วัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสาระในช่วงแรกของรายการค่ะตีตัวเดินสายเราจะตีตัวเดินสายไปพูดคุยกับวิทยากรในเรื่องการกู้ยืมเงินอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้และในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้อย่าลืมตอบคำถามประจำรายการค่ะในช่วงติดไม้ติดมือแล้วท่านจะได้รางวัลติดไม้ติดมือไปบ้างนะคะสำหรับในช่วงแรกนี้พบกับช่วงตีตัวเดินสายค่ะคุณผู้ฟังคะโดยปกติแล้วไม่มีใครต้องการที่จะเป็นหนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อมีเหตุจำเป็นจึงมีการกู้ยืมเกิดขึ้นการกู้ยืมในที่นี้ก็หมายถึงการกู้ยืมเงินนะคะแล้วก็ถ้ายืมทรัพย์สินอย่างอื่นเนี่ยเรียกว่าการยืมค่ะแต่ว่าไม่ใช่การกู้ยืมในการกู้ยืมนะคะผู้ให้ยืมจะได้ผลประโยชน์จากการจ่ายดอกเบี้ยจากอัตราเงินที่ยืมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการโกงอันเนื่องมาจากการกู้ยืมก็สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายวิธีจะทำอย่างไรให้การกู้ยืมนั้นปลอดภัยทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้และเพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนอกจากนี้ท่านยังเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วรวุฒิค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะความหมายและความสำคัญของคำว่ากู้เงินขออภัยค่ะความหมายและความสำคัญของคำว่ากู้ยืมในเรื่องของทางวิชาการเนี่ยจริงๆแล้วคือประเด็นไหนบ้างคะ
ครับการกู้ยืมเงินนั้นเป็นสัญญาชนิดหนึ่งนะครับสัญญายืมเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงสัญญายืมเนี่ยเราก็แบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือสัญญายืมใช้คงรูปกับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองซึ่งสัญญาทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยจะมีข้อแตกต่างที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองเนี่ยเมื่อผู้ให้ยืมส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ยืมแก่ผู้ยืมไปแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นก็จะไปเป็นของผู้ยืมนะยกตัวอย่างสมมติขอมีการขอยืมมะนาวไปทำน้ำพริกนั่นจะเกิดเจ้าของมะนาวซึ่งเป็นผู้ให้ยืมเนี่ยให้มะนาวไปละ1ลูกไปทำน้ำพริกอย่างนี้เรียกว่าเป็นการยืมใช้สิ้
นเปลือง
นั้นมะนาวลูกนั้นก็จะไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
ค่ะ
เวลาคืนผู้ยืมก็ต้องไปหามะนาว
ที่
เป็
น
หนึ่งลูกที่เป็นประเภทชนิดอย่างนั้นนะครับน
ะ
มาคืนแต่ถ้าเป็นการยืมใช้คงรูปเช่นขอยืมรถยนต์ไปใช้2วันอย่างนี้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่ส่งมอบให้ผู้ยืมไปเนี่ยยังคงเป็นของผู้ให้ยืม
ก็คือเจ้าของรถ
เจ้าของรถใช่นั้นพอเอาไปใช้ครบกำหนดแล้วผู้ยืมก็ต้องเอารถคันดังกล่าวมาส่งคืนจะเอารถคันใหม่มาคืนไม่ได้นะครับทีนี้เรื่องกู้ยืมเงินของเราที่พูดถึงในเรื่องนี้นะครับมันเป็นยืมใช้สิ้นเปลืองสิ้นเปลืองชนิดหนึ่งดังนั้นหมายความว่าเมื่อผู้ให้ยืมส่งมอบเงินนะที่กู้ยืมให้กับผู้ยืมไปแล้วเงินนั้นจะไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืมนะครับแล้วพอถึงกำหนดชำระหนี้ผู้ยืมก็ต้องส่งคืนตามจำนวน
ที่
ย
ื
มที่ตกลงนะที่ยืมไปครับดังนั้นสรุปก็คือว่าการกู้ยืมเงินนั้นเป็นสัญญาชนิดหนึ่งโดยมีคู่สัญญา2ฝ่ายก็คือฝ่ายผู้ให้ยืมและก็ฝ่ายผู้ยืมวัตถุที่เป็นวัตถุแห่งสัญญาก็คือเงินตรานั่นเองเงินตรานะครับ
ในกรณีนี้ระบุไว้ไหมคะว่าควรจะต้องมีเอกสารหรือด้วยวาจาก็ได
้ครับคือโดยกฎหมายแล้วเนี่ยสัญญากู้ยืมเนี่ยนะครับสามารถสมบูรณ์ได้แม้ตกลงกันด้วยวาจา
อ๋อ
นะครับลูกหนี้ยืมเงินเจ้าหนี้ 200,000 เจ้าหนี้ก็ส่งมอบเงิน 200,000 ให้กับลูกหนี้ไปอย่างนี้สัญญาก็เกิดขึ้นแล้วสัญญามีผลสมบูรณ์แล้วเพียงแต่นี้ครับกฎหมายบอกว่าถ้าเป็นการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแห่งการกู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญมาแสดงมิฉะนั้นแล้วผู้ให้ยืมจะฟ้องร้องบังคับให้ผู้ยืมชำระหนี้ไม่ได
้
ตรงนี้นะฮะก็คือว่าการกู้ยืมเงินที่เกินกว่า 2,000 บาทต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมเขียนเอาเองก็ได้นะครับว่าได้กู้เงินใครไปจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ลงชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญหมายความว่า ลายมือชื่อผู้ให้ยืมไม่มีก็ไม่เป็นไรลายมือชื่อพยานไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วผู้ให้ยืมเจ้าหนี้ก็เก็บหลักฐานนี้ไว้พอถึงกำหนดถ้าเกิดผู้ยืมเขาชำระหนี้ครบกำหนดครบถ้วนก็ไม่ต้องเอามาใช้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าพอถึงกำหนดชำระหนี้แล้วเขาไม่เอาเงินมาใช้เอาละคราวนี้จะต้องฟ้องร้องกันละซึ่งหลักฐานตัวนี้เอามาฟ้องร้องบังคับได
้
ถ้าไม่มีฟ้องไม่ได้นะครับมันคือเจ้าหนี้เสียเงินฟรีนะครับ
อาจารย์เวลาทำสัญญาต้องลงวันที่ไหมคะ
ถ้าลงวันที่ไว้ก็ละเอียดนะติดถามว่าจริงๆแล้วจำเป็นไหมก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าละเอียดที่สุดก็จะดีที่สุดนะครับ
ค่ะนี่ถ้าละเอียดอย่างที่อาจารย์บอกอาจจะต้องแบบว่าเขียนเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วก็จำนวนเงินที่ขอยืม
ครับ
อาจจะมีกำหนดระยะเวลาการส่งคืน
ครับ
ถ้าเป็นจำนวนเงินมากๆอาจจะแบ่งคืนเป็นงวดก็ได
้ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงว่าเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ยืมเขายินยอมให้ชำระเป็นงวดไหม
ค่ะ
นะครับนั้นสาระสำคัญของข้อความในหลักฐานก็คือว่าจะมีวันเดือนปีนะครับที่ทำหลักฐานแล้วก็ชื่อผู้ให้ยืมข้าพเจ้าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ไหนนะฮะได้ยืมเงินของใครนะครับอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนจำนวนเงินเท่าไหร่วงเล็บเป็นตัวหนังสือไว้ด้วยนะครับอย่างนี้ตกลงว่าจะชำระกันเมื่อไหร่ถ้าจะชำระเป็นงวดก็ระบุว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ลงลายมือชื่อ
ถ้ามีดอกเบี้ย
ถ้ามีดอกเบี้ยก็ตกลงไว้เลยครับ
นะคะจะดีที่สุด
เพราะถ้าไม่ตกลงก็คิดดอกเบี้ยในระหว่างที่ยืมกันไม่ได้แต่ถ้าผิดนัดคิดได้
ถ้าผิดนัด
ไปก็ว่าเช่นตกลงกันว่าจะคืนกันวันที่1กันยายน2555พอถึงกำหนดแล้วไม่คืนอย่างนี้เรียกว่าลูกหนี้ผิดนัดละซึ่งผู้ยืมลูกหนี้ผิดนัดเริ่มผิดนัดตั้งแต่วันที่2กันยา
ค่ะ
ดังนั้นดอกเบี้ยจะคิดได้โดยกฎหมายให้คิดได้ร้อยละ 7.5 ต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จ
อาจารย์คะเกณฑ์ร้อยละ 7.5 เนี่ยกำหนดจากที่ไหนคะ
โดยกฎหมายก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224ครับ
ต่อปี
ครับ
คราวนี้เวลาที่สัญญาต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะตามข้อมูลที่ตกลงกันการรับเงินในการกู้ยืมเงินควรจะมีวิธีการยังไง
ครับการรับเงินก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับในแง่ของกฎหมายก็คือว่าแล้วก็ส่งมอบเงินให้กับลูกหนี้ไปนะครับดังนั้นตัวหลักสำคัญถ้ามองในแง่ของเจ้าหนี้ก็ควรจะต้องมีหลักฐานอย่างที่ว่าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมซึ่งเป็นลูกหนี้อันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทซึ่งที่พูดนี้นะครับก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วรรคแรกนะครับถ้าไม่มีหลักฐานที่ว่านี้ก็จะไปฟ้องร้องบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าลูกหนี้เขายินดีชำระอันนี้ได้นะครับเพราะว่าสัญญามันสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับทีนี้ในตัวหลักฐานเป็นหนังสือที่ว่านี้นะครับจะใช้ข้อความที่พิมพ์ก็ได้เขียนก็ได้ใครเป็นคนเขียนคนพิมพ์ก็ได้นะฮะแล้วมันมีประเด็นอยู่อันนึงก็คือว่าไอ้หลักฐานที่ว่านี้ทำทีหลังก็ได้นะครับ
อ้าวแล้วค่ะ
สมมติว่าวันนี้ยืมเงินเจ้าหนี้ส่งมอบไปแล้ว 20,000 บาทไม่ได้ทำหลักฐานก็มาทำทีหลังได้อีก5วัน7วัน1เดือนทำได้นะคือพูดง่ายๆคือว่าหลักฐานเนี่ยต้องมีอยู่ก่อนฟ้องคดีต้องมีก่อนฟ้องคดีเพราะว่าถ้าฟ้องคดีโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยแพ้คดีแน่ศาลยกฟ้องแน่นะครับทีนี้หลักฐานที่ว่านี้ถ้าทำเป็นรูปสัญญานะครับในท้องตลาดเนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงินนะครับบางคนเนี่ยก็ไปซื้อแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงินนั้นมาแล้วก็มากรอกข้อความตามที่แบบฟอร์มเขา
เ
ว้นไว้ให้นะครับซึ่งในตัวแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยก็จะมีคู่สัญญาก็จะมีการลงชื่อทั้งผู้ให้กู้มีลายมือชื่อผู้กู้มีลายมือชื่อพยานถ้าเป็นสัญญาอย่างนี้นะครับซึ่งทำเป็นหนังสือเนี่ยเวลาฟ้องร้องคดีเนี่ยต้องปิดอากรสแตมป์ด้วยถ้าไม่ปิดอากรสแตมป์เนี่ยนะอันนี้จะเป็นประมวลกฎหมายรัษฎากรมาตรา118คือห้ามไม่ให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานคือเคยมีคดีแล้วนะครับคือ
แค่อากรสแตมป์
เขาให้เจ้าหนี้ให้กู้ไป2ล้าน ทำสัญญากันเรียบร้อยเลยลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ลงลายมือชื่อผู้กู้ปรากฏพอถึงกำหนดชำระผู้กู้ไม่มาชำระพอไม่มาชำระเขาก็เอาสัญญานี้มาฟ้องศาลเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอฟ้องศาลไปแล้วเนี่ยศาลในคดีนั้นศาลชั้นต้นตัดสินให้ผู้กู้จ่ายเงินชำระ2ล้านกว่าผู้กู้ซึ่งเป็นจำเลยเขาก็อุทธรณ์นะอุทธรณ์ฎีกาไปว่าสัญญากู้เนี้ยไม่ได้ปิดอากรสแตมป์ซึ่งศาลฎีกาก็ตัดสินนะในท้ายที่สุดก็คือว่าเจ้าหนี
้ทำอะไรไม่ได้
ไม่ได
้
ยกฟ้องไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาตัวสัญญานี้มาฟ้องร้องบังคับให้ลูกหนี้ชำระเพราะถือว่าไม่มีหลักฐานเนื่องจากไม่ได้ปิดอากรสแตมป์ให้ถูกต้อง
ดวงเล็กๆแต่สำคัญมากนะคะ
พันกว่าบาทนี่นะครับดังนั้นตรงนี้สำคัญก็คือว่าถ้าทำสัญญากู้เป็นหนังสือปิดอย่าลืมนะต้องปิดอากรสแตมป์ปิดตอนไหนก็ได้แต่สำคัญก็คือว่าต้องปิดก่อนที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาดังนั้นเพื่อไม่ให้ลืมก็คือทำเสร็จก็ปิดซะเลยนะครับแล้วก็ปิดให้ถูกต้องนะตามอัตราที่ประมวลรัศดากรกำหนดนะครับแต่ถ้าหลักฐานเนี่ยนะไม่ได้ทำในรูปของสัญญาเช่นให้ผู้กู้เขียนเลยนะครับว่าได้รับเงินกู้จำนวนเท่านั้นเท่านี้บาทกู้ไปจากใครกำหนดส่งมอบเมื่อไหร่แล้วให้ผู้กู้ลงชื่อคนเดียวไม่ได้อยู่ในรูปของสัญญาเป็นหนังสืออันนี้อยู่ในรูปเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือถ้าอย่างนี้ไม่ต้องปิดอากรสแตมป
์
ก็เอามาฟ้องร้องบังคับคดีได
้ค่ะ
ครับ
อาจารย์ครับย้อนไปกรณีของสัญญาเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องอากรสแตมป
์ครับ
เวลาที่เรารับสัญญาตัวนี้มาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะบอกหรือว่าให้อากรสแตมป์มาเลยไหมคะ
ไม่ครับเราต้องไปซื้ออากรสแตมป์มาปิดเอง
เราซื้อที่ไหนยังไงคะอาจารย
์อากรสแตมป์เนี่ยก็อาจจะซื้อตามผมไม่แน่ใจว่าขายที่ไหนนะแต่อาจจะขายเป็นการทั่วไปมั้งนะครับแล้วก็จะมีอัตราเนี่ยจะเป็นบัญชีตามท้ายประมวลรัศดากร
อัตรานั้นจะตามยอดของจำนวนเงินนะคะ
ใช่อาจจะมีระบุเป็นยอดของจำนวนเงินแต่ว่าไม่เกินเพดานเท่านั้นเท่านี้บาทนะครับซึ่งถ้าคนที่เขาขายอากรสแตมป์โดยทั่วไปเขาก็จะอาจจะบอกได้นะครับเพราะว่าการปิดอากรเนี่ยเท่ากับเป็นการเสียภาษีให้รัฐทางหนึ่งนะครับ
นะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะทำสัญญาตัวนี้ก็ศึกษารายละเอียดด้วยนะคะอย่าลืมปิดอากรสแตมป์นะคะคราวนี้มาถึงวิธีการชำระหนี้ค่ะอาจารย์วรวุฒิการชำระหนี้เนี่ยควรจะดำเนินการอย่างไรทั้งตัวของผู้ยืมแล้วก็ผู้ให้ยืม
ในเรื่องของการชำระหนี้ถ้าเรามองในแง่ของลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้กู้นะครับต้องระวังในกรณีที่การกู้นั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือเพราะว่าเวลาไปชำระแล้วเนี่ยเป็นไปได้นะครับเจ้าหนี้เอาหลักฐานนั้นมาฟ้องอีก
เพราะอะไรคะ
เพราะหลักฐานนั้นอยู่ในมือของเจ้าหนี้ถูกไหมครับเจ้าหนี้จะบอกว่ายังไม่ได้รับชำระหนี้เงินกู้เลยทั้งที่จ่ายไปแล้วอันนี้กฎหมายบอกว่าถ้าการกู้เงินซึ่งมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับถ้าถูกเจ้าหนี้มาฟ้องให้ชำระหนี้เนี่ยผู้กู้นะผู้กู้ซึ่งเป็นลูกหนี้ต้องมีอย่างหนึ่งอย่างใดใน3อย่างนี้มาแสดงพิสูจน์ว่าตัวเองชำระแล้วอย่างแรกก็คือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ว่าเขาได้รับชำระหนี้แล้วนะครับก็คือให้เขาเขียนไว้เลยนะหากระดาษตรงไหนก็มาเขียนไปเลยนะครับไม่ต้องมีแบบฟอร์มอะไรก็เขียนแต่เพียงว่าข้าพเจ้าชื่ออะไรให้ใครกู้ยืมเงินไปจำนวนเท่าไหร่บัดนี้ได้รับชำระหนี้เป็นเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้ครบถ้วนละลงชื่อผู้ให้กู้แล้วผู้กู้ก็เก็บเอาไว
้
นะเพราะถ้าเจ้าหนี้มาฟ้องในภายหลังจะได้เอาหลักฐานเนี้ยมาแสดงได้ว่าฉันได้ชำระหนี้ไปแล้วถ้าไม่มีตัวนี้ครับตัวที่สองก็คือว่าให้ขอหลักฐานที่เซ็นไว้ให้กับเจ้าหนี้คืนมาพูดง่ายๆก็คือเอาสัญญากู้ที่ทำเป็นหนังสือคืนมานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหนี้เอาตัวหลักฐานนี้มาฟ้อง
เราอันนี้อาจจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าบางทีเขาจะเก็บไว้เองเขาไม่ให้นะคะ
บางทีเจ้าหนี้จะบอกว่าหาไม่เจอแล้วอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วอะไรเงี้ยน
ะ
ถ้าอย่างนี้ก็ต้องใช้วิธีแรกก็คือให้เจ้าหนี้เขาเซ็นไป
นะครับ
รับว่าได้รับชำระหนี้เงินกู้แล้วอย่างที่สามก็คือกฎหมายเรียกว่าแทงเพิกถอนลงในหลักฐานการกู้ยืมเงินนั่นหมายว่าก็เอาไอ้ตัวสัญญาที่ทำเป็นหนังสือก็ดีตัวหลักฐานเอกสารที่ทำเป็นหนังสือก็ดีเอามาขีดค่าเสีย นะครับเอามาคิดค่านี่เขาเรียกว่าแทงเพิกถอนหรือแม้อาจจะเขียนสำทับลงไปก็ได้ว่าได้ชำระเงินกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะครับ
เขียนเองได้เลย
เขียนเองได้คิดค่าจริงนะครับ
ลงวันที่ไว้ด้วย
ลงวันที่ไว้ด้วยนะลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายด้วยก็ได้นะครับ
อัน
นี้ก็คือต้องมีอย่างหนึ่งอย่างใดมาแสดงในสามอย่างนี้นะเพราะว่ามีฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเจ้าหนี้เอาหลักฐานมาฟ้องจ่ายต้องจ่ายซ้ำนะครับ
ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเวลาที่เราไปคืนเงินที่เรายืมมาเราควรจะไปพบตัวผู้ให้ยืมเองควรจะคืนเงินสดเลยไม่ใช่เป็นการโอนเข้าบัญชีหรือว่ายังไงใช่ไหมคะ
โอนเข้าบัญชีก็ได้ครับทีนี้ในกรณีโอนเข้าบัญชีเนี่ยศาลฎีกาท่านตัดสินเอาไว้ว่าถ้าโอนเข้าบัญชีเนี่ยเรียกว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นซึ่งไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องมี3อย่างเนี้ยมาแสดงไม่ต้องนั้นสามารถเอาบุคคลเจ้าหน้าที่ธนาคารเอกสารการโอนเงินของธนาคารมาต่อสู้ได้มาแสดงได้เรียกว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นนะฮะนั่นคือโอนเงินเข้าธนาคารจ่ายทางธนานัตหรือว่ากู้เงิน 200,000 มอบบัตร ATM ให้เจ้าหนี้ถือไว้แล้วให้เจ้าหนี้ไปกดเอาเองอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นซึ่งเอาพยานบุคคลมาสืบพิสูจน์ได้แต่ถ้าเดินไปหาเจ้าหนี้แล้วส่งมอบเงินอันนี้จะต้องมีอย่างหนึ่งอย่างใน3อย่างมาแสดงครับ
เพราะว่าเผื่อว่าเราคืนต่อหน้าอาจจะไม่สะดวกอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าถึงกำหนดต้องชำระละก็คิดว่าเพื่อความสบายใจโอนเงินเลย
ได้ถ้าอย่างนั้นก็ได
้แต่ว่าต้องเก็บเอกสาร
หลักฐานการโอน
ไว้นะคะอันนี้ข้อควรระวังนะคะอาจารย์สำหรับเจ้าหนี้ในการกู้ยืมเงินมีอะไรบ้าง
ครับข้อควรระวังของเจ้าหนี้ก็คือว่าท่านต้องระวังในเรื่องของการให้กู้นะครับเพราะบางครั้งการไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยก็อาจจะมาเป็นภาระในภายหลังนะครับเพราะบางทีเห็นกันทุกวันนะให้กู้ไปแล้วไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือโดยเฉพาะการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทเพราะว่าถ้าให้กู้โดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ปั๊บเนี่ยนะครับผู้กู้เขาเบี้ยวเมื่อไหร่จบเลยนะครับไปฟ้องร้องอะไรเขาไม่ได้เลยบังคับยึดทรัพย์อะไรของเขาก็ไม่ได้เลยก็เท่ากับเสียเงินเปล่านะครับ
ซึ่งเราก็คงจะเห็นตัวอย่างกันในปัจจุบันยังมีอยู
่
นะคะค่ะเพราะว่าในสภาพแวดล้อมปัจจุบันนั้นค่อนข้างเอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายนะคะเพราะนั้นการที่จะไม่ซื่อสัตย์เอารัดเอาเปรียบก็คงจะมีอยู่ทั่วไปล่ะค่ะตัวเราเองต้องระมัดระวังเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปกู้เขาหรือว่าให้เขากู้ก็ตามนะคะ
ครับ
ค่ะโอกาสนี้ทางรายการก็ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องที่กรุณามาเป็นวิทยากรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
1 2 3แชร
์ว่าติดไม้ติดมือ
ติดไม้ติดมือวันนี้นะคะขอถามว่าข้อควรระวังในการกู้ยืมเงินมีอะไรบ้างนะคะเขียนมาสักข้อหรือ2ข้อก็ได้ค่ะแล้วส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะรายการนี้อุษณีจุทธศิลป์ประสานงานวิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการประกิจจักรวยควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชควบคุมการผลิตรายการค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
ความใจไพศาลเด็ดดังสายทาง